сарарғаның бедінде ырғыздың құба жонында жусанның түбін кемірген бұйрығын жеп семірген жан жетпес деп елірген құлағын тігіп делірген жүйрікпін деп шелірген кер құлан деген аңғылар аунаған жері шаңғылар құйрығы жоқ жады жоқ көрген бір адам таңғылар сақ болады жануар шындап ажал жеткенде жер тұтасын ұрлаған елеусіз жермен еңбекті бауырын бұта тырнаған ормалы мылтық қолмалы ойпаңдау жермен зырдаған ұсынған оғы кетпеген тигені тұяқ серпеген атқыш бір сұмға кез болай. Аспанда ұшып шалқыған тау бөктерді қалқыған мұзды балақ қанды көз әңгірмей қанат қақпаған балапанын ұшқанша ұясында сақтаған құсбегілер құмарды түскенменен соңына түсіре алмай қолына қарасын көкті бір көрім қонар жерін таппаған ашқұрсақ асау көк бүркіт аспаннан төмен түйлігім құлдилап көктін шүйлігім қолға түсір кезінде айдасаң бармас араңға өз өзінен кейлігім құрулы торға кез болайыр құйрық жалу өрілген өлшеммен қотсу берілген бастырық жабу жемменен байлаула тұрып семірген шын жарауы түскенде жабуын алсаң жануар сілгініп дүрдір керілген кедергіден өткенде жер ортаға жеткенде бөкенші тастап аяғын бұршақтап тері төгілген жүзден құлып жол алған жолына бәйгі мол алған қара терге сыбанып құйындай шаңы шұбалып қырымнан жалғыз көрінген тері кепсей таңайып сыр бермеген мұңайып айдағанмен алысқа ортекедей ойнақтап талай келген өлімнен сол секілді назбедеу жолыққан күні тосуға келдірмей қайта қосуға жалғыз бір қазыққа кез болайыр жүздеп жылғы айдаған мыңдап нардай байлаған қолайлы қоныс кезінде семіздіктен шайлаған тірелген дүние жасауға орданың іші құлпырып бәйшешектей жайнаған оттан түспей қазана түрлі тамақ пісіріп ертелі кеш қайнаған сол секілді байлардың дәулеті қолдан кетер деп кедейлік мұнда жетер деп кімдер сірә ойлаған аспаннан соғып борасын көрсетпей күннің толасын адалынан айрылып бір жылда жиған қорасын мыңғырған неше байларың ақсирақ бір жұтқа кез болайыр бес қаруын асынған беттескен жауын қашырған тура тартқан садаға кем демеген жасылдан ер өлтіріп ел шауып ел шапса олжа молдау қайратына мас болып менменсіген ер жігіт талайды сөйтіп басынған өлшеулі демі біткенде ажалдың оғы жеткенде бадана көз берік сауыт тең болар оның панасы жалаңға тиген шекпенге маңдайдан шып-шып қара тер жанды жерден қадалған жалғыз бір оққа кез болайыр абайласаң жігіттер болатын сөйтіп кезінде әркемелге бір завал осыларды ойламай ақылсыз кейбір ақмақтар алдағанға мәз болар неше алуан өз көрген құлақ естіп көз көрген әр заманның өзіне алайықты саз болар бір жылдың жасы жаз болса ой жадырап жарса қас болар ханның бағы таярда дұшпаны сырттан көбейіп жанашыр досы аз болар бидің бағы таярба үлгілі сөзден айырылып әркімнің мінін қозғалар байдың бағы таярда танабың құдай тарылтып қасынан қоңсы қозғалар дүн dünyana dost görüp gülgününde üstüne kiyerim uşkat böz bular tirşilikte tanım yok kızıl dilde bugün yok ay toy bersen ayağa tavsol maydana söz